Bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast episode kedua ya. Kali ini saya akan coba bahas tentang baca buku. Kebetulan saya orang yang seneng banget baca buku dari dulu ya. Dari mulai novel ya. Jadi saat saya usia SD itu saya sudah baca buku-buku novel seperti Trio Detektif gitu-gitu ya. Yang dulu-dulu deh ya. Nah, dan kesenangan itu berjalan terus sampai sekarang, sampai saya memulai bisnis yang saya baca sekarang, mulai buku-buku bisnis gitu ya. Sudah bukan novel-novel fiksi lagi gitu ya. Novel terakhir yang saya baca itu Digital Fortress ya, Dan Brown ya. Setelah itu saya nggak ingat lagi saya pernah baca novel fiksi apapun atau cerita fiksi apapun ya. Dan itu bukunya sangat tebal ya. Digital Fortress itu tebal sekali lah, kayak bantal tebalnya, tapi ceritanya sangat bagus ya. Dan kini waktu belajar bisnis ya, yang saya pertama kali gunakan sebagai media belajar tentu saja juga adalah buku ya. Mungkin Anda yang dengar ini nggak gitu seneng baca ya, tapi bertahanlah dulu ya, dengarkan episode ini sampai selesai, dengarkan episode ini sampai habis. Mungkin dari sini Anda akan jadi lebih tertarik membaca, oke? Okay? Nah, masalahnya adalah di Indonesia memang kita tidak dibudayakan membaca ya. Minat baca kita itu nomor 61 dari 62 negara kalau nggak salah yang pernah diriset. Saya lupa detailnya, mungkin nanti linknya akan saya sertakan di episode kali ini ya. Silakan ke kepo.blog ya, itu domainnya ya, kepo.blog. Jadi dengan minat baca serendah itu ya wajar kalau memang buku agak tidak populer ya di beberapa orang ya. Walaupun sekarang saya lihat ya, di antara lingkaran teman-teman saya semua pada minat baca ya, tapi ya tetap saya menemukan orang-orang yang agak susah membaca ya. Tapi insya Allah setelah Anda dengar ini nanti akan jadi lebih semangat baca. Nah, prinsipnya membaca itu seperti ini ya. Banyak orang yang datengin saya ya, beberapa orang lah yang notabene tidak suka baca gitu ya, datengin saya bilang, "Oh ya Mas, saya baca ini pusing. Saya baca ini susah ngertinya, susah pahamnya. Ada versi videonya nggak Mas? Atau saya nunggu seminarnya deh Mas? Atau saya nunggu ininya Mas ya? Karena kayaknya format tulisan itu susah dipahamin gitu loh ya." Saya tanya balik, biasanya pertanyaan yang saya ajukan balik adalah, "Sudah berapa kali buku itu dibaca?" Ya. Dan hampir 100%, kalau boleh saya bilang 99% mengatakan baru satu kali. Oke, nah, buat saya pribadi, prinsip membaca itu seperti ini ya. Sama kayak kita nge-gym. Oke. Tanyakan sama semua ya, sama semua trainer gym yang Anda tahu ya. Bilang sama mereka, "Mas, saya mau badan keker six pack gitu ya." Yang saya enggak bilang keker ala apa ya, bodybuilder deh. Saya cuma bilang six pack yang proporsional gitu ya. Tanyakan sama semua, "Saya mau badan proporsional six pack gitu ya. Fit gitu kan ya. Tapi saya cuma mau satu kali ke gym. Sebulan deh satu kali gitu loh ya." Hampir pasti 99% trainer-trainer di gym itu akan ngetawain Anda atau akan bilang, "Wah, nggak bisa, Mas." Ya, kalau ada satu kali sebulan saya juga mau. Mungkin saya orang pertama yang akan mencoba program itu gitu ya. Oke. Nah, prinsip membaca seperti itu, ya. Kalau nge-gym itu kita kan boleh dibilang bahasa trainer nih, saya petik kata-kata trainer saya dulu nih ya. Itu menghancurkan otot-otot kita sekarang supaya tubuh membentuk yang baru gitu loh. Ya, prinsipnya seperti itu, dihancurkan gitu, dibombardir, diobrak-abrik supaya keluar otot yang baru gitu, yang makin fit, makin kuat gitu, di press tubuh kita, ditekan gitu loh ya. Nah, buat saya prinsip membaca seperti itu ya. Jadi sel-sel saraf ya, apa di otak kita ini dihancurkan sama pemikiran baru yang kita baca di buku itu ya. Itu yang bikin kebanyakan kita habis baca buku tuh pusing, bingung gitu ya, terganggu bawah sadar kita mungkin. Itu karena kita sedang mengalami fase seperti itu ya. Makanya saya sering banget mengatakan di podcast yang lama ataupun di blog saya atau di tulisan-tulisan saya yang lain, saya sering mengatakan keilmuan yang sama dibaca di waktu berbeda, tulisan yang sama atau buku yang sama dibaca di waktu berbeda, hasilnya bisa sangat berbeda ya. Dulu saya baca buku Blue Ocean Strategy itu pusing banget. Saya baca saat kuliah. Saya enggak punya bisnis kan. Saya saat itu kuliah terus ngeband gitu kan, main musik ya. Saya enggak punya bisnis ya, jualan-jualan gitu lah, enggak serius. Saya tiba-tiba baca buku Blue Ocean ya, enggak nyambung lah ya, tapi ya dari dulu saya memang minat sama buku bisnis entah kenapa ya. Saya baca saya pusing gitu loh. Ini apa yang dibahas di sini? Enggak ngerti, Blue Ocean, Red Ocean, halah gitu ya. Akhirnya buku itu ya duduk di lemari buku saya sampai saya pindah ke rumah, keluar dari rumah orang tua saya sampai saya pindah ke Bandung gitu ya. Buku itu enggak pernah kebaca lagi gitu loh ya. Ya sampai saya beneran punya bisnis, saya baca lagi baru semuanya nyambung, semuanya connect. Wah, ini rupanya artinya Blue Ocean gitu. Baru paham saya gitu ya. Banyak sekali buku seperti itu. Buku yang juga sampai sekarang berdampak banget sama hidup saya, kalau boleh saya bilang. Bukan sama hidup ya, sama bisnis maksudnya ya. Yaitu Rework ya, Jason Fried. Di awal saya baca, saya juga skeptis. Ini apa iya bisnis bisa jalan dengan cara kayak gini? Ini apa iya yang mereka bilang ini ya applicable di Indonesia? Ini apa bener ini bisa saya jalanin gitu ya? Ada perasaan-perasaan skeptis seperti itu saat saya membacanya. Tapi ya, lagi setelah saya baca 2 kali, saya baca 3 kali, terus saya dengar audiobooknya gitu ya, semua jadi masuk akal. Yang tadinya saya kelewatan bacanya, sekarang jadi, oh ini artinya ini ya ternyata. Paham gitu ya. Jadi ya lagi sama kayak nge-gym. Oke, Anda harus baca buku berulang-ulang. Saya nggak bilang hanya harus satu buku yang sama ya. Ya boleh buku berbeda-beda ya. Kita ke gym juga latihannya kan kadang nggak itu-itu aja. Hari ini mungkin latihan kaki, besok latihan bicep, besok tricep gitu kan ya. Berbeda-beda juga kan gitu. Nah, buku juga nggak harus melulu sama gitu ya. Kalau nggak salah saya pernah baca di sebuah blog, kalau nggak salah blog strategi manajemen ya, saya lupa. Yang mengatakan minat baca Indonesia itu 1 tahun 1 buku gitu loh. Sedangkan CEO-CEO kayak Eric Schmidt, Google, ya CEO-CEO besar dari perusahaan-perusahaan besar itu membaca 1 tahun 60 buku, perbandingan 1 banding 60 setahun gitu ya. Jadi ya tolong salahkan saya ya, tolong kalau emang data ini menurut Anda salah, kalau menurut Anda bukan orang kayak gitu, tolong email ke kepo@kirim.email ya. Apa buku yang Anda baca terakhir? Ya tolong, oh Mas, saya bukan orang seperti itu Mas. Saya setahun baca 60 buku juga. Oke, apa aja buku yang Anda baca, saya mau baca. Ya. Saya butuh banyak banget referensi buku, saya suka banget baca. Di rumah saya nggak ada TV. Satu-satunya hiburan saya dan anak-anak saya dan keluarga saya adalah dengan buku, dengan membaca gitu ya. Jadi saya selalu kekurangan buku. Saya dalam kondisi konstan kekurangan buku. Ya bukan karena saya pengkolektor ilmu apa, bukan. Ya saya yang bisa saya praktekin, tapi memang di waktu luang yang pertama saya lakukan adalah membaca. Ya, jadi itu udah semacam hobi yang jadi kebutuhan lah gitu ya. Nah, jadi ini yang banyak sering dilupakan sama orang ya. Salah seorang guru saya, Ben Settle, juga tipikal orang seperti ini. Ia membaca satu buku berulang-ulang gitu loh. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi sama kayak nge-gym gitu loh ya. Karena memang seperti itulah buku menghancurkan atau mengubah pola pikir kita ini. Ya, dihancurkan dulu pola pikirnya terus diubah gitu kan, disesuaikan. Sehingga insya Allah setelah keluar jadi lebih baik ya. Itulah pengaruh buku ke pikiran kita menurut saya. Jadi makanya cara saya baca buku adalah tidak pernah dengan namanya bookmark atau penanda buku. Nggak pernah ya, pembatas buku maksud saya, nggak pernah ya. Ya saya baca aja gitu. Gitu saya harus tutup bukunya, saya tutup. Misalnya saya dipanggil anak saya, atau saya harus kerja gitu ya, atau saya harus kemana, lagi di tengah-tengah bukunya belum selesai, saya tutup, nggak saya tandain. Kenapa? Karena prinsipnya gini, kalau saya nggak tahu saya tadi berakhir di mana, dengan bahas tema apa, maka emang itu buku mungkin harus saya ulang lagi gitu loh. Ya, dari awal mungkin gitu ya, atau dari mana saya ingat terakhir saya tinggalkan ya. Karena kalau kita nyelam dalam banget di buku itu, maka bahkan halamannya pun kita ingat gitu. Oh, halaman 63 kemarin gitu. Itu hal yang biasa banget terjadi ya. Makanya juga para penghafal-penghafal Quran gitu ya, apal gitu ya. Surat ini, ayat ini itu di halaman ini tuh. Itu di sini dia, nah di bagian kanan dari atas gitu-gitu kan ya. Mereka hafal gitu-gitu ya. Kenapa? Karena sudah sangat meresap Quran itu ke mereka gitu ya. Jadi kalau Anda emang pay attention sama buku yang Anda baca ya, maka Anda nggak perlu membatas buku. Kalau pikiran Anda nggak kemana-mana saat Anda baca, Anda nggak perlu membatas buku. Anda akan ingat Anda di mana saat Anda buka buku itu lagi ya. Itu yang saya alamin, dan semenjak saya baca tanpa pembatas buku ya, walaupun saya baca kadang mundur 2-3 halaman, mundur sampai 1 bab malah gitu ya, tapi pemahaman saya jadi lebih banyak. Saya jadi lebih banyak ingat sebuah buku setelah saya selesai daripada saya menggunakan pembatas buku ya, atau semacam stabilo-stabilo gitu gitu ya. Ya kalau emang kita mau baca lagi aja, nggak usah di stabilo-stabilo. Ya kalau Anda mau di stabilo-stabilo ya terserah sih ya. Tapi cara saya adalah seperti ini ya. Jadi baca buku sama seperti nge-gym. Anda nggak bisa melakukannya sekali sebulan, mustahil ya, setiap hari kalau bisa ya. Atau ya paling nggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ya sama kayak nge-gym ya, seminggu 4 kali, Anda paksakan diri Anda ngebaca buku ya. Kalau bisa sebulan tuh selesaikan 4-5 buku ya. Jadi Anda bisa banyaklah ya dapat pengetahuan-pengetahuan baru dari situ ya. Baca buku apa aja ya, nggak harus melulu soal bisnis ya. Saya pribadi sekarang banyak baca buku parenting ya. Saya pribadi sekarang banyak baca buku-buku NLP ya, walaupun nggak berhubungan langsung sama bisnis ya. Saya banyak baca buku-buku tentang body language ya, dan lain-lain. Kenapa? Karena ya itu men-trigger pikiran saya aja. Saya pengen tahu aja dunia itu isinya apa ya. Walaupun saya tahu tidak ada yang bisa saya praktekkan di sini ya, atau mungkin belum ada yang bisa saya praktekkan sekarang ke bisnis saya gitu ya. Tapi itu ya kayak kata Steve Jobs ya, kita nggak bisa ngelihat koneksinya di sini, kita ngelihat koneksinya di belakang ya. Kalau kita lihat dulu Steve Jobs ngapain belajar kaligrafi repot-repot gitu ya. Apa pengaruhnya kaligrafi ke Apple? Ternyata ada dan banyak, bukan hanya ada ya. Jadi bacalah buku, baca yang banyak dan baca satu buku berulang-ulang. Kalau Anda punya satu buku yang bagus ya, saya biasa membeli satu buku itu lebih dari satu. Kadang yang kedua, yang ketiga saya kasih ke orang lain ya. Kadang emang itu bukunya sudah hancur, jadi saya beli lagi baru lagi untuk saya baca lagi ya. Itu biasa saya lakukan, oke? Jadi kalau Anda yang belum merasakan hasil dari baca buku, bacalah dengan cara berbeda ya. Ingat, baca buku adalah nge-gym. Ini adalah apa ya namanya? Beban untuk otak gitu ya, beban untuk otak. Oh ya, sebelum saya tutup, saya lupa. Ada satu sahabat dekat saya, Rico Huang, yang mungkin Anda tahu, bisnis anak muda ya, BM Alona ya. Yang mengklaim terang-terangan dia nggak baca buku. Ya, saya pernah mewawancarai beliau di sebuah episode podcast saya, dan beliau mengatakan terang-terangan, saya nggak baca buku, Mas, gitu. Ya, maksudnya ya, kalaupun baca, jarang banget baca buku, gitu ya. Tapi ya, dia nggak bisa ingat buku apa yang beliau terakhir baca, gitu. Intinya seperti itu, sangat-sangat tidak akrab dengan buku. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Toh dia nggak baca buku, dia sukses juga. Ya, ada yang bilang, oh ya Mas, dia nggak baca buku, Mas. Omsetnya gede, mobilnya baru, gitu kan ya. Ya, lagi satu hal, bisnis bukan hanya apa yang Anda ketahui, tapi apa yang Anda eksekusi. Ya, jadi buat saya yang penting dalam bisnis adalah eksekusinya melebihi idenya, melebihi keilmuannya, melebihi pengetahuannya, pasti. Ya. Jadi variable bisnis itu banyak, bukan hanya sekedar dia kena baca buku, terus dia sukses. Enggak seperti itu. Ya, walaupun kalau seorang rajin belajar dan rajin baca buku, tentu saja kemungkinan dia mendapatkan bisnis atau menjalankan bisnis yang berhasil akan lebih tinggi. Ya, itu saya yakin itu. Ya. Tapi jangan lupa, banyak orang lupa, Rico juga seorang pembelajar, walaupun dia nggak baca buku. Walaupun beliau nggak baca buku, beliau adalah seorang pembelajar yang luar biasa sekali menurut saya. Ya. Seminar, workshop itu di mana-mana datang. Ya. Terus, ya lagi, ia orang yang belajar di lapangan. Saya lihat Rico orang belajar di lapangan. Dan otaknya dimelarakan sama masalah-masalah yang dihadapi setiap hari. Ya. Kalau Anda punya masalah setiap hari kayak Rico, gitu kan ya, masalah bisnis setiap hari kayak Rico, otak Anda akan melar juga, ya. Jadi banyak cara membelarkan otak, buku salah satunya, ya. Masalah-masalah yang Anda hadapi di bisnis yang alasan lain, cara yang lain, ya. Terus ya workshop, seminar juga bisa berhasil, ya. Buat saya buku sangat universal, ya. Cobalah baca buku, cobalah baca satu buku berulang-ulang. Cobalah perlakukan buku seperti gym, capek memang, ya. Ya nge-gym mana yang nggak capek? Tujuannya nge-gym adalah capek, bener nggak, ya? Tujuannya nge-gym adalah pengalaman yang tidak menyenangkan sebenarnya, kan gitu ya. Berkeringat, capek, pegel. Tapi untuk hasil yang pengen kita tuju, hidup sehat, badan yang lebih ideal, ya. Terus kulit yang bersih, gitu loh, ya. Terus, dan lain-lain lah, banyak, ya. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Saya Fikri dari kirim.email. Kirim.email sekarang bisa Anda uji coba selama 9 hari gratis. Silakan kunjungi kirim.email. Itu alamat website. Silakan kunjungi kirim.email, ya. Buka browser Anda, kunjungi kirim.email. Terima kasih. Saya Fikri Fatullah. Sampai ketemu di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.